Қазақстанда жаңа авиакомпаниялардың ашылуына мораторий жарияланды. Бұл туралы сейсенбі күні Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов мәлімдеді. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, биылғы жылдың маусым айынан бастап Қазақстанның Air Astana компаниясынан басқа барлық әуе компаниялары Еуроодақтың қара тізіміне іліккен болатын. Ошта соққыға жығылып ауруханаға жеткізілген журналистің денсаулығы ауыр халде деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Ош Шамы газетінің тілшісі Кубанышбек Жолдошевті белгісіз бір адамдар дүйсенбі күні ұрып соғып кеткен болатын. Бұл оқиғаны Жолдошевтің әріптестері оның кәсіби әрекеттерімен байланыстырып отыр. Осы жылы Қырғызстанда 7 журналистке шабуыл жасалды. Президент Хамид Карзай барлық ауғандықтарды қамтитын үкімет құруға уәде етті. Сейсенбі күні Кабулда баспасөз мәслихатын өткізген Карзай сондай-ақ Ауғанстандағы жемқорлықты жоюға уәде берді. Дүйсенбі күні сайлау комиссиясы қарашаның 7-сіне белгіленген дауыс берулерді тоқтатқан соң Карзай келесі мерзімге президент болып қайта сайланды, ал Карзайдың негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла президент сайлауының екіншісі сатысында да заң бұзушылықтар болады деп оған түсуден бас тартты. АШ президенті Барак Обама Карзайды жеңісімен құттықтап, одан жемқорлықты аяқтау үшін көп жұмыс атқаруды талап етіп отыр. Чехияның конституциялық соты Еуроодақтың Лиссабон келісімі елдің конституциясына қайшы келмейді деген шешім шығарды. Чехия Еуропа одағына мүше елдердің арасында осы келісімді бекітпей отырған жалғыз ғана мемлекет. Чехия парламенті одақтағы шешім шығару үдерісін тездететін бұл құжатты мақұлдады, бірақ президент Вацлав Клаус оған әлі қол қоймады. Бір топ сенаторлар конституциялық соттан Лиссабон келісіміне қатысты шешім шығаруды сұраған болатын. Еуропа одағының жетекшілері Чехия сотының шешімін құптап қарсы алды. Солтүстік Корея ядролық қару жасау үшін плутонийге қол жеткізу мақсатында шамамен 8000 уран желісін қайта өңдегенін хабарлап отыр. Мемлекеттік ақпарат агенттігінің мәліметінше бұл жұмыс елдің Йонбен реакторында тамыздың соңына дейін аяқталған. Пхеньян осы жылдың басында өзінің ядролық бағдарламасына қатысты халықаралық келіссөздерге қатысудан бас тартқан болатын. Оның алдында батыс елдері Солтүстік Кореяның зымыран сынақтарын айыптаған еді. Мамыр айында Пхеньян тағы бір зымыранын тәжірибеден өткізді. 2007 жылы АҚШ, Қытай, Ресей, Оңтүстік Корея және Жапония елдерімен арада жасалған келісімге сәйкес Пхеньян өзінің ядролық нысандарының басым бөлігін жапқан болатын, бірақ Оңтүстік Корея ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша Пхеньян Йонбен ядролық кешенін толық қалпына келтірген көрінеді. Иранның ядролық бағдарламасына қатысты халықаралық қысым күшейіп отыр. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттіктің басшысы Мухаммад Әл-Барадей Теһранды ядролық бағдарламасы төңірегіндегі аңдақшылықтарды жеңілдетуге бағытталған келісім жобасына таяу арада жауап беруге шақырды. Біріккен ұлттар ұйымы әзірлеген бұл келісімге сәйкес Иран ядролық отын жасау үшін өзіндегі уран қорын шетелге шығаруы тиіс. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше Иран қазір маңызды кезеңге тап болып отыр. Егер әлгі келісім мақұлданса, Иран оқшаулануды емес, ынтымақтасуды қалайды дегенді білдіреді, деді Клинтон.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанда екі жарылыс орын алды. Дүйсенбі күні Рауалпиндиде қарулы күштердің штаб-пәтері жанындағы банктің алдында болған алғашқы жанкештілік шабуылдан 35 адам қаза тапты. Бұл жарылысқа байланысты жауапкершілікті ешкім өз мойнына алмады. Бірнеше сағаттан кейін елдің шығысындағы Лахор қаласында полиция бекетінде бір жанкешті кісі өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 7 полиция қызметкерін өлтірді. Пәкістан президенті мен бірқатар ресмилер бұл шабуылдарды айыптап, оңтүстік Уазиристанда Талибанға қарсы шабуылдарын жалғастыратындықтарын хабарлап отыр. Украинаның денсаулық сақтау министрлігі доңыз тұмауынан 67 адамның құрбан болғандығын мәлімдеді. Елде 225 мыңға жуық адам тұмауға шалдықса, шамамен 15 мың адам ауруханаға жатқызылған, ал 170 адамның денсаулығы ауыр халде, дейді министрдің орынбасары Васил Лазоренішец. Науқастардың көбі Украинаның батысында тұрады деп хабарланып отыр. Ресей сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша АҚШ пен арадағы стратегиялық қаруларды азайту туралы келісімге қатысты келіссөз қарашаның 9-ында жалғаспақ. Қазіргі келісімнің мерзімі желтоқсанның 5-інде аяқталмақ. Шілде айында АҚШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев әлгі келісімді жаңартуға келіскен болатын. Кремльдің сыртқы саясат бойынша кеңесшісі Сергей Приходконың айтуынша өткен айда Женевадағы келіссөзден кейін екі жақ бұл мәселеге байланысты алға басушылықтар жасаған.
Thank you.